Сёння з удзельнікамі 4-га еўрапейскага праваслаўна-каталіцкага форума, які праходзіць у Мінску, сустрэўся прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Палітык адзначыў, што Беларусь застанецца прыхільнай да міжнароднага міру і нацыянальнага спакою, а праваслаўна-каталіцкі форум абавязвае з большай стараннасцю падыходзіць да іх захавання. Беларусь унікальна тым, што яе гісторыя не азмрочана рэлігійнымі войнамі, падкрэсліў прэзідэнт краіны і дадаў, што праваслаўе і каталіцтва вызначылі менталітэт і нацыянальны характар беларусаў. Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб форум паспрыяў умацаванню ўзаемадзеяння паміж людзьмі розных канфесій і поглядаў, дапамог ім знаходзіць кропкі сутыкнення шляхам дыскусій плённага дыялогу, паведамляе агенцтва Белта. Беларускі лідар падкрэсліў, што на сучасным этапе ніводны народ ці канфесія не могуць жыць, замкнуўшыся ў сабе. Глабальныя задачы, якія стаяць сёння перад чалавецтвам, можна вырашыць толькі супольна, падкрэсліў ён. Палітык прызнаў, што маральная дэфармацыя, якая адзначаецца ў заходнееўрапейскіх грамадствах, закранула таксама і беларускі народ. Перад беларускім грамадствам стаяць такія ж сур'ёзныя задачы, як і перад любой еўрапейскай краінай. Нам неабходна ўмацаванне маральнасці і высокай духоўнасці, адзначыў ён і заклікаў памятаць, што менавіта хрысціянскае светаўяўленне з'яўляецца галоўным культуроўтваральным фактарам, які сфарміраваў еўрапейскую цывілізацыю, а вырашэнне многіх жыццёва важных пытанняў немагчыма без актыўнага ўдзелу праваслаўных і католікаў.